Takže vás všechny vítám na poprázdninách. Vypadá to, že jsme se sešli víceméně zase ve stejném složení. Dobrý večer. A můžeme začít asi modlitbou. Máme to dneska kratší. Tak jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Amen.
Tak pane Ježíši, chceme začít číst novou knihu, ale chceme především mít na paměti to, že to, co budeme číst, je tvé slovo, které nám chceš předat, ve kterém nás chceš oslovit. Tak tě prosíme od Svatého Ducha, abychom pro to slovo byli vnímaví a abychom z něho dokázali v našich životech také žít. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Tak, já jsem, když jsem tam dával ten text toho, té první kapitolky toho prvního listu Petrova, vůbec proč jsem zvolil tenhle list, je to, že my jsme četli Markovo evangelium a Marek byl vlastně ten takovým průvodcem Petrovým a v podstatě se říká tradičně, že to jeho evangelium Markovo je záznamem Petrových kázání. A proto vlastně ty Petrovy listy patří v tom Novém zákoně do té linie Petrovské. A tak jsem si říkal, že bychom si mohli ty dva listy, které jsou v tom Novém zákoně, ještě k tomu přibrat, abychom vlastně v té linii zůstali. Zároveň ten list je napsaný vlastně křesťanům v situaci pronásledování, které trpěly buď to od Židů, nebo od římského impéria tehdejší doby, anebo také od členů vlastní rodiny. A ta situace je tedy daná a Petr vlastně povzbuzuje nebo snaží se vlastně motivovat ty, kteří přijali Krista a křest, tak aby v tom vytrvali a aby také měli drželi naději v těch situacích, do které je pro následování dostává. Máte všichni ten text toho? Jo.
Já, ano.
Tak jo. Tak můžeme se když tak pustit do četby a pak si řekneme, co s tím zase jako asi obvykle. Tak kdo by se přihlásil k tomu, aby nám to přečetl? Pocítil někdo v sobě povolání pro ostatní přečíst text prvních 9 veršů?
To nebudu protahovat, já to přečtu, když máme jen těch 40 minut.
Jo, děkuju moc.
Petr, apoštol Ježíše Krista vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře, v Pontu, Galácii, Kapadokii a byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni milost vám a pokoj v hojnosti. Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději, dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. A Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocenější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ať jste ho neviděli, milujete ho. Ať ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší.
Moc děkuji. A zase necháme si chvilku, řekněme 5 minut, na to, abychom si podtrhali slova nebo výrazy, které jsou pro nás obtížné nebo které nám z toho nějak textu vylízají, které na nás tam tak vykukují, které nás zaujaly. Ten text, všimněme si, je hodně, hodně promyšlený, hodně propracovaný. A především ty dva první verše, tam každý slovo má nějaký význam a každý slovo nějakým způsobem něco také říká a nejsou volena ta slova náhodně. Tak zkuste na to kouknout a pak, řekněme, ve 41 se zase připojíme nebo se sejdeme a zkusme pak si dát diskuzi na téma toho, jak chápeme to poselství. Tak už máme ten čas, který jsme si na to možná vyčlenili a koukám, že ještě se pořád tím nějak zabýváte. Nevadí. Zkusíme se podívat na ten text a hlavně na ty věci, které tam jsou. Určitě jste poznali, že to první je úvod. Úvod, který, když to měl být dopis v antice, tak musel obsahovat jméno odesilatele, adresáta, a také tam bývá vlastně takový stručný úvod, který vlastně předesílá obsah toho listu. Ten už máme v té druhé části toho dnešního úryvku, v tom hymnu díku vzdání nebo chvály. Tak zkusme se podívat na to, co vás tam upoutalo.
Tak já jsem si v tom prvním odstavci potrhla slovo vyvoleným.
Ano.
Pak byli předem vyhlédnuti, aby se poslušně odevzdali. A přijde mi to obrovsky povzbuzující, když si představím dobu, kdy ten list koloval mezi těma lidma. To bylo po požáru Říma, pro následování Koloseum, jak popisuje Sinkevič v Quo Vadis.
Jo.
Tak si myslím, že to pro ty lidi muselo být obrovským povzbuzením. A když tady potom dál je projít zármutkem rozmanitých zkoušek, tak si říkám, současník náš v našich podmínkách, tak si představím, jo, může přijít nějaká nemoc, s tím člověk počítá, tak zkouška trpělivosti. Ale tam šlo teda opravdu o krk. A teď mě napadá u toho taky i, jak to asi čtou křesťaní dneska na Ukrajině.
Přesně tak.
Divočina, no?
Já jsem v tom komentáři vyčetl, že snad 2/3 křesťanů žije v podmínkách pro následování. Různě intenzivního, ať už od toho opravdu nejostřejšího, kde jde o život, tak i různě vlastně jako různý ústrky a takový jako nepříjemnosti, ale je fakt, že ten list je velice aktuální i do té dnešní situace. Co mě tam jako hned nás může upoutat na začátku, je to, že se tady představuje Petr jako apoštol a to apoštol je ten, který je vyslaný s nějakou radostnou zprávou, ale také apoštol je ten, který byl Kristem vyvolený. A ten vyvolený Petr, který vlastně, že jo, jak víme, jak to s ním bylo, jak byl dokonce pojmenován jako skála, původním jménem je Šimon, a tenhle ten vyvolený a poslaný apoštol, slabý a znovu vlastně postavený na nohy Kristem u toho Genezareckého jezera, když tam třikrát vyznal Kristovi lásku, tak píše vyvoleným, stejně vyvoleným, jako byl on, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře. To slovo cizinec je tam v té řečtině, jsou totiž dvě slova. Jedno jedno označuje takové obyvatele, nebo když je někdo přesídlený do cizí země, ale souhlasí s tím a je tam vlastně v cizině, jo, přebývá tam. A to je právě tohleto slovo. To znamená, charakterizuje křesťany jako ty, kteří mají domov jinde, ale dočasně musí bydlet někde v cizině, někde v jiné zemi. Pak je samozřejmě exulant, ale ten je vlastně přesídlený nedobrovolně. Jo, to znamená, to je ten druhý, to druhý slovo v té řečtině. Diaspora, to je vlastně složenina dvou slov, spernein jako a dia, to znamená jakoby rozptýlit, nebo moje to o to spejro, jakoby rozsévat. A to dia je jakoby skrz celý svět. Ta diaspora, to je židovský pojem označující židy bydlící mimo Palestinu, mimo Judeu, mimo Izrael. To znamená zase, jo, jakoby ta domovská vlast pro ty Židy byla ta Palestina, především Jeruzalém s chrámem, a tam se upínaly vlastně ty jejich modlitby a vlastně ty pohledy víry. No a on to píše takhle těm obcím v Pontu, Galácii, Kapadokii, to byly různé provincie Římské říše. A to dosvědčuje, že tenhle ten list nebyl adresován jenom nějaké úzké nebo jedné obci, ale počítal s tím autor, že se bude posílat po různých obcích, že se bude předávat, kopírovat a že se s jeho oznamem nebo obsahem budou seznamovat různí křesťané. V tom druhém verši je jmenována vzácně v Novém zákoně celá nejsvětější trojice. Jo, to znamená těm, kteří byli předem vyhlédnuti od Boha Otce. To je to dílo vyvolení před věky nebo před... to znamená, že Bůh se předem rozhodl je vyhlédnout. Posvěcení Duchem Svatým, to dílo vlastně jakoby, kdy nás Duch Svatý vyučuje v Božím zákoně a přivádí k poslušnosti tomuto zákonu. To znamená, že nás vlastně vnitřně proměňuje. To je to posvěcení. Jo, to je dílo toho Ducha Svatého. A teď, abychom se poslušně odevzdali Kristu, to znamená, abychom se mu stali podobnými a byli očištěni pokropením jeho krve. V židovství byly tři dny, kdy se, nebo tři situace, kdy se ti lidé kropili krví. Bylo to poprvé na Sinaji, když se uzavírala smlouva s Bohem, tak tam bylo pokropení krví toho býčka. Pokropení krví je vlastně uzavření smlouvy taky. Potom druhá situace je situace, kdy se posvěcovali kněží, tak se obětoval býk a tou jeho krví se ten kněz pokropil. A třetí situace byla při očištění z malomocenství. Tehdy také obětován býček nebo zvíře a tou krví se ten vlastně obětující, ten očištěný pokropoval. A všechny tyhle ty tři rozměry bychom mohli vzít v úvahu, že vlastně v Kristu máme novou smlouvu s Bohem, jo, to znamená nová úmluva s ním, nový druh vztahu. Máme v něm, vlastně jsme získali, že jsme kněží, to znamená, že jsme prostředníky mezi tímto světem a lidmi. A třetí rozměr, totiž očištění od malomocenství hříchu, kdy vlastně Kristus nás tou krví svojí vlastní kropí, abychom vlastně byli očištěni a posvěceni. A ještě třetí věc, nebo poslední věc dodám, ten závěrečný pozdrav, milost a pokoj, jakoby spojoval v sobě dva světy. Židé si přáli především při pozdravu šálom, pokoj. Zatímco pohané hojně užívali, nebo ty Římané užívali to slovo charis, neboli milost. Jo? To znamená, si přáli štěstí, nebo prosperitu, radost, charis, to je ta milost. To znamená, když tady Petr zdraví milost a pokoj vám v hojnosti, tak vlastně oslovuje obě dvě ty hlavní ty části křesťanstva, které se rekrutovalo ze Židů i Bohanů, nebo nežidů.
Já jsem chtěl do toho vpadnout, že se k tomu připojím, protože 9:05 zamávám a zmizím, musím jít pro Blanku k autobusu. Jo. Nevím, kde jsou napojený odposlechy, ale já jsem si podtrhnul. Byli předem vyhlédnutí od Boha Otce. Jo. Snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek. A třetí, ať ho nyní, ani nyní nevidíte, přec v něho věříte. A mě to, tato ty tři místa dávají takovou sílu a povzbuzení, jak občas toho písma čiší, že to člověka nadzvedává. A řeknu k tomu poznámku zcela dnešní. Dneska měla Lucie Výborná hosta Jaromíra Jágra. A on tam taky mluvil o víře a hrozně krásně. Mm. A říkal zhruba to, že když si prožije tu mši liturgii, takže odchází o pár kilo lehčí tohleto. No a to na mě takhle působí tyhle ty místa, že to člověka nadzvedne, vysvobodí, nadlehčí, dodá radost a sílu. A doporučuji si to poslechnout, ten rozhovor.
Host Lucie Výborné.
Dneska Jaromír Jágr. To je všechno ode mě.
Jo, děkuju moc. Jo. díky taky za to svědectví. Vlastně tam to, ta druhá část, ten hymnus, je vlastně jako konstatování toho faktu, který je těžký, a vlastně porovnání s tím, co bude. Jo, s tím, co je nám přistýbeno a co je, v čem je naše naděje. Tak jestli chcete, tak můžete ještě tomu něco přidat nebo dodat. Tak zase to slovo veleben, to je možná zní docela možná nesrozumitelně v dnešní době, tak to v tom původním významu je tam jako požehnán, jako to znamená, že jako směrem k Bohu člověk žehná. My jsme zvyklí, že nám jako žehná Bůh a my to požehnání přijímáme. Ale i písmo zná, že člověk žehná Bohu. A to znamená to, že mu projevuje dík, vděčnost a že uznává to, že je Bohem. Jo? To znamená, že se mu klaní. Jo? Že se mu klaní, děkuje mu, raduje se z toho, co Bůh pro něj dělá. Tedy zkráceně řečeno žehná. Jo, a protože tohleto zkrácené slovo je častokrát takový jako nesrozumitelný, tak si to potřebujeme občas přežvejkat do těch našich pojmů současných.
Jo, to nám na ty naši skupince nový modlitevní právě Michal zdůrazňoval, říkal chvála. Chvála otevírá nebe.
Ano. Chvála je naprosto nesobecký projev modlitby, kdy vlastně se obracíme k Bohu, k takovému, jaký je. Nic od něj nechceme, ani mu za nic neděkujeme. Prostě uznáváme, že je Bohem a radujeme se z toho. A ještě mu to vlastně jako, no, ho za to chválíme, že takovej je. Takže tam je to první ten dar, který je tam, který jsem si podtrhnul, že jsme znovu zrození, to znamená, že jako jsme obdrželi nový život, což je naprosto...
To zase jsme,
no, a hlavně ta naděje. Jsme nově zrozeni k naději. Jo, a toto zrození se děje k tomu, abychom měli naději. Jo, Pavla Hovorková píše, že jí blbne zvuk. A že...
Na obrazovce dvakrát je Pavla.
Jo.
No, ale vidět není ani jednou.
No.
Boží moc vás střeží, takže můžeme být v klidu. Dneska si to uvědomovala, když jsem v klidu vůbec nebyla. Takže to funguje. Super, díky za svědectví, to je úžasné. Jo, Pavla Hovorková je tady totiž dvakrát, proto jí to blbne. Jo, to znamená, že tam je nějaký zmatek. Možná by pomohlo odpojení a připojení rychlé, pak by to možná se trošku jako poopravilo. Tak. Jedna je totiž má tam zapnutý mikrofon a druhá Pavla Hovorková má vypnutý mikrofon. Tak. Jo, díky, šťastnou cestu.
Děkuju, děkuju, dobrou noc.
Dobrou noc. Do příště vyřeším. Budeme se těšit. Tak. Ta naděje...
Tady je možná důležitá ta radost, opravdu. Že tady je radostí a tak docházíte cíle víry spasený duší. Ta radost asi by na nás fakt měla být víc vidět. Tak my jsme měli šířit radostnou zvěst, tak
možná... Měla, je, ale ta radost už je produktem. Jo, radost je totiž spojená s nadějí. Když není naděje, tak není ani radost. A když je naděje, tak může být radost. Že totiž vlastně Těžko někoho přesvědčíte, aby se radoval, pokud mu schází právě naděje. Proto častokrát vlastně, aby se lidi měli dobře, nebo abychom se mohli radovat, tak se právě bojuje o naději. Jo? Častokrát, když máme strach, tak nám to bere naději. Strach je totiž vlastně taková emoce, která nebo postoj, který je opačný. Naděje je vlastně očekávání něčeho dobrého, co ještě nemám, ale co věřím, že mi může být dáno. Kdežto strach je něco špatného, co ještě není, ale čeho se bojím, že to bude. Jo. A v obojí je o dobru a zlu. Naděje je o dobru, které se na nás valí, nebo které se k nám blíží. A strach je o zlu, které se na nás také chce valit, nebo které se valí, a my se toho vlastně bojíme. Máme kvůli tomu ten postoj, jakože to v nás vzbuzuje právě strach, to je ten pocit ohrožení, že jo, a tak dále. Když to naděje, že mně něco přijde dobrého, třeba když si představte naději, že vám třeba taková pozemská naděje, že vám přijde třeba 50 tisíc na knížku nebo na účet, tak ta naděje vás, ve vás vyvolává takové radostné očekávání. Nebo já nevím co, představte si něco, co ve vás vyvolává radostné očekávání. Že vám přijede někdo, koho jste dlouho neviděli a vy se na něj těšíte. Tak to je ta naděje. No a strachy, tak to nemusíme vysvětlovat, že jo, to máme už asi půl roku a možná i díl. Ale zase ten strach je něco, co v nás vlastně obojí dvojí nás má vést k nějaké akci. Strach k důvěře, naděje k vděčnosti. A to znamená, že k radosti nebo k díku vzdání, no. Že když strach je totiž strašně silná emoce a strašně silný pocit nebo něco, co nás v podstatě může ovládat a tak dále.
Já bych jenom řekla, já jsem si z toho všeho udělala takovou naději velkou, že vlastně láska a víra v Ježíše Krista skrze milosrdenství jeho vede ke spasení duší. A to je vlastně ta největší naděje, takže strach by neměl vůbec být, ale škoda, že to moc lidí nepochopí, no. To neuznává.
Jo. Ono je to zase asi pochopitelný, protože tohle to mluvíme o nějaký velký naději. To je jako když chceme dojet třeba, já nevím, do Chorvatska na dovolenou a k tomu je hodně kroků, jo? Že my potřebujeme se zbalit, všechno si zajistit, teďka dojet tam. To jsou taky ty částečné naděje, že jo? Které se nám postupně jakoby naplňují, až se naplní konečně ta velká naděje. A tyhle ty vlastně ty věci, které nás obírají o tu naději, ten strach a takovýhle věci, tak my můžeme držet tu velkou naději, že budeme s Kristem pak v nebi a že budeme se radovat z té jeho přítomnosti. Ale přece je to, myslím si, i slučitelný s takovým tím lidským strachem, co se mnou bude třeba za měsíc nebo tak. Jo, že ale samozřejmě, že i ta velká naděje může prosvětlit i ty přítomné strachy. Jo, to neznamená, že musím mít jako křesťan pořád vlastně jako úsměv, ale je pochopitelný, že někdy na nás doléhá i nějaký ten strach, který je bližší než ta vzdálená naděje. Jo. Ale zas na druhou stranu, tady tenhle ten hymnus, myslím si, že Boží moc vás skrze víru střeží ke spáse nebo ke spasení. Jo, Boží moc vás střeží. Jo, že tady ten Petr se v tom hymnu zaobírá i touhletou současnou situací, že v tom nejsme sami. Jo, to znamená, že i to, co nás teďka obírá o tu radost a z čeho máme strach, tak že se to nevymyká Bohu z rukou, že i o tohle to má nějak v moci. Ale děkuji strašně moc za to podělení se. Tak my máme teďka už asi možná nějakých 3,5 minut. Strašně krátký.
Já jsem si teďka na tom, co jsi teď říkala, jak jsem si zase vzpomněla na toho mýho Pavla v Ostravě, co ho už od února doprovázím, tak on má opravdu tu naději, víru, on fakt věří. Ale pořád samozřejmě má strach o to, že tady nechá tu rodinu, malý děti, hypotéka.
Ano.
No, dneska zrovna měl tak hrozný zážitek na onkologii v Ostravě, fakt to nechápu, jak může být hnusný. On prostě vezli ho na ozářku, na vozejku a on si zapomněl vzít kapesníky. A jak to má ten nádor v puse, tak rozrostlý, ozářený, prostě hrozný, tak mu to teče. A takže slintal vlastně do respirátoru a tím se ještě utřel. A já nevím, jestli to byl jaký ošetřovatel nebo kdo ho vez na to. Tak se do něj pustili. To jste inženýr? To asi moc inteligentní nejste, když si nevezmete ani kapes. Strašný, fakt já, kdyby se mi dostali do ruky, tak jim dám stát pásku těm.
To je strašný, a tak
mi to psal. A jo, a ještě on nosí furt růženec v ruce. A ještě mu říkali, kdybyste si radši místo těch korálků vzal kapesníky. Takhle, strašný. No.
Je to strašný, no. Teďka na druhou stranu, jak jsou frustrovaný, že jo, na druhé straně tyhle zaměstnanci častokrát. Jo, je to samozřejmě nepřijatelný, takhle ne. Ale asi člověk trošku ví, z čeho to jako vylízá, tyhle ty emoce a tyhle ty interakce. No. To byl konflikt, že jo, jednoznačně. Takže něco jakoby vevnitř prostě ten bezbraný pacient prostě posloužil jako hromosvod pro nějakou zase frustraci toho sanitáře. Určitě to neudělal, že jo, z takového, jakože, že by byl v pohodě a teď si řekl, tak mu ublížím. Bohužel, no.
Bohužel. Já jsem na tom, že on nemůže mluvit, jo, s tím, tak si píšem. Tak
takže jsem ještě.
Tom, že nejde nic jiného, než to prostě odpustit, odevzdat to pánu, ať si to s ním vyřídí on sám. A hodně napsal přesně to, jinými slovy to tež mě napsala manželka na to, no, taky.
Tak posledních asi 10 vteřin, tak vám dávám požehnání ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Moc děkuju za vaši přítomnost a slova, aktivitu. Tak.